Goeiedag, het is baie lekker om samen met jou te wees. Hier bij Stellenbosch gemeente is een online dienst vandaag. Baie welkom. Ons het waardering vir julle deel wees van ons gemeente op hierdie manier en ek hoop regtig is vir jou een goeie ervaring vandaag. Ons betree so bietjie die maaltyd van die jaar. Ek denk as een paar tye in die jaar wat kwalificeer daarvoor, maar November vat waarschijnlijk die koek. Dit gaan bezig raak van jou af aan. Waarschijnlijk in jou eie leven ook. So ek hoop jy kan diep asemhaal en kop hou. Dit laat my sommer dink aan die mooie definisie van tyd binnen die Bybelse perspektief. Is daar die twee idees van tyd waaroor die Jode baie skryf. En die eerste een is kronos tyd en jy sal die woord kronologie herken in die woord. Het gaan oor tyd van die dag, die tyd van die maan, die tyd soos die kalender het vaststel. Gaan oor die lengte van tyd. En dit is wat hierdie tyd van die jaar erg onderdruk is, is ons kronos tyd. Allemaal wat alles indruk in die laaste maand of twee. En ons voel oorweldig en ons is besig. En ons het soms letterlik nie tyd nie. Maar daar is nog een woord wat gebruik word vir tyd in die Bybel. En dis die woord kairos. En die woordkie kairos tyd kan nie omskryf word aan die hand van die kalender of die horlosie nie. Dit is ook moeilik om te vertaal. Dit is een woord wat iets beskryf van die gewig van tyd, van die kwaliteit van 'n oomblik, van iets wat gebeur, wat ons nie kan beplan nie, want kronos tyd kan ons beplan en beheer en bestuur, maar kairos gebeur met jou. En een van die definities daarvoor is om te sê, dis wanneer iets buitengewoon gebeur, is wanneer iets besonders gebeur. Iemand anders sê, dis Godbestemde tyd. Dis amper ervaring van tyd waar jy bewus is van iets groter en iets dieper en iets meer omvattend as dit wat ek en jy in ons hand vasthou en kan manipuleer. So kairos tyd is amper hierdie vermoë om oor te gee aan die tyd wat ons wel het en bestuur en hierdie verwagting dat daar iets meer is het gebeur. En ek hoop regtig dat is jou ervaring ook van hierdie uur of wat minder wat jy vandag deel met my en met ons, dat daar iets gebeur in hierdie oomblik. En ek hoop is jou ervaring van die volgende maand met die oog op advent wat voorlê, die tyd van afwachting tot Kersfees, dat ons steeds oop is en steeds bewus bly van die geskenk van tyd. En dat ons dit nie so probeer beheer en bestuur, dat ons die geskenk, die magic daarvan mis nie. So kom ons vat so oomblik en wees net stil. Ek gee net hierdie tyd wat ons saam gaan wees in jou eie gedagtes en jou eie hart net ook oor vir God en vra dat jy kan bewus wees van sy teenwoordigheid terwyl ons hier saam is. Vader, mag ons saam vandag ontwaak vir die geskenk van hierdie tyd saam. En vir 'n bewustheid dat U teenwoordig is op 'n technologiese platform oor duisende myle en honderde kilometers en afstand heen, is U teenwoordig omdat ons saam is. Mag ons hiervan bewus wees, mag dit ons ervaring van hierdie tyd kleer, maar ook ons die manier hoe ons opstaan en verder gaan met hierdie dag en hierdie week en hierdie rest van hierdie jaar. Mag ons onsself opstel en toelaat om bewus te bly van die teenwoordigheid in midde van 'n gejaagde November en December wat dalk voorlê. En mag ons bewus bly van ander. Gefokus bly op hoe ons liefdevolle teenwoordigheid ander kan bewus maak van U liefde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Sommer 'n paar besondere gebeurtenisse in hierdie laaste week. Sommige van hulle is iets om te vier en sommige van hulle is meer hartseer. Die paar goed om te vier. Eerstens, ons kollega Dion het gister verjaar en ons wil namens almal vir Dion baie, baie geluk sê. Dion is vir ons 'n geskenk. Sy liefde vir ons kinders en ons tieners is vir ons geweldige geskenk en 'n groot vreugde. En ons hoop regtig saam met julle dat Dion 'n wonderlike jaar gaan hê. Saam met sy gesin, goeie gesondheid en omring is deur liefde en baie tyd het vir alles. En ons wil sommer net vir Dion sê, ons waardeer hom regtig. En al die energie en al die liefde en al die tyd wat hy met ons kinders deel. Ons het regtig groot waardering daarvoor. Dan wil ons sommer saam met die matrieks dankbaar wees vir die einde van 'n skooljaar. Laaste skooldag was verlede week. Die eksamens het reeds begin en ons wil aan die matrieks dink en saam met julle hoop vir 'n baie goeie tyd in die volgende paar weke. Baie sterkte vir julle, baie sterkte vir al die ouers en gesinne wat die matrieks help hierdeur. Voel dalk vir die ouers of julle weer matrieks skryf, dit kan traumaties wees. Maar baie seën vir julle, ons hoop regtig dit gaan baie goed. En dan dink ons in besonder sommer net aan twee van ons gemeentelede wie se paas hierdie week oorlede is. Eerstens Warren Cookard, wat soggens saam met ons musiek maak daar, basgitaar. Ons dink aan Warren en sy gesin met sy pa se dood en ook Louise van Koller en Marco Aman en hulle gesin met haar pa se dood gister of donderdag. Ons hoop regtig dat julle vertroos voel en bewus bly van hoe God opdaag, juist wanneer ons dit nodig het in tye soos hierdie. En mag julle ook omvou word met ander se liefde en so bewus wees van God se deernis. Dan sal sommer 'n klomp Kronos tyd dinge wat in hierdie volgende maand gebeur en hou asseblief jou oor oop vir iets wat waarby jy kan betrokke wees en wat jou belangstelling prikkel. Die eerste daarvan is die bazaar, is 'n groot geleentheid die 18 November. Nathaniel kom kuier weer vir ons en net so hy kan lei ons in die winter sommervakansie in met 'n besondere tema oor familie en vakansie. Ons het jou deelname op die dag nodig deur op te daag, deur vriende, familie te bring. Ons het jou deelname nodig deur jou tyd te gee om ergens by 'n stalletjie dienste te doen. Ons het produkte nodig, wit olifante, boeke, ou klere, bruikbare klere steeds. Julle gaan gekontak word deur Sanet en Johanay rondom betrokkenheid. Wees vriendelik en gaaf met hulle asseblief en reageer op hulle boodskappe en versprei die woord. Ons sal ook rondom sosiale media nader in tyd meer en meer inligting deel en ons vra dat jy dit regtig verder versprei dat ons die hele dorp al kry en weer 'n groot fees sal wees soos altyd. En dan volgende Saterdag, die 4 November, is die stapgroep se laaste bijeenkoms van die jaar. Dit is 'n besondere en ons slaap op Stellenbosberg oor. As jy het nog nooit gedoen het nie, dit is so 'n bietjie van 'n bucket list. Jy kan nie in Stellenbos woon en nog nie op Stellenbosberg oor geslaap het nie. Maar jy gaan waarskynlik op jou eie tentjie pak en jou roete soek na bo nie. So kom stap saam met Pieter Holtzhausen en 'n klompie van ons op na die berg toe. Saterdag die 4de, 9 die oggend, ons slaap daar oor. En die volgende oggend hier teen 10:30, 11:00 weer terug op aarde weer. Pieter is 'n baie ervare en passievolle gids. Jy is veilig in sy hande. Kontak my asseblief of Marissa as jy daarvan wil deel wees. En dan die 15 November kom die jong gesinne weer by mekaar. Almal wat jong kinders het en deel wil wees van hierdie belangrike groep wat mekaar ondersteun en saam leer en groei rondom ouerskap en huwelik. Daar is 'n WhatsApp groep vir julle, so kontak asseblief vir Marissa as jy wil deel word van daai groep. Ons sluit die jaar af met 'n reeks van so 3 weke waar ons so 'n bietjie gaan reflekteer op hierdie jaar. En vandag wil ons reflekteer nie op onsself nie, alhoewel ons albei gaan uitkom. Ons wil reflekteer en mekaar herinner aan wie God is. Terwyl ons besig is om hierdie lewe te leef en te doen wat ons doen, kan ons soms oog verloor op wie God is. En die Bybelverhaal is stories wat met ons gedeel word oor mense se ervarings van wie God is. Die Bybelstories is niks anders as net 'n getuienis van historiese mense se ervaring van God nie. En hulle bedoeling was nie om een van hulle verdediging te skryf oor die bestaan van God nie. Hulle het eenvoudig net getuienis gelewer van hoe God opgedaag het in hulle lewens en in hulle leefwêreld. En dit spreek van self dat hierdie getuienis oor God geanker is in 'n ontmoeting, 'n interaksie, die mooie Engelse woord is encounter, tussen God en hierdie mense. Dis nie algemeen nie, dis nie abstrakt nie, dis persoonlik en baie spesifiek en baie konteksueel. Dit speel af op sekere plekke en in sekere tye van mense se lewens. Dit speel af binne hierdie kronos tyd van daardie tyd. Maar dan is daar hierdie kairos bewustheid, hierdie ervaring van God se teenwoordigheid en die effek wat dit het. En dis waaroor hierdie mense skryf. En die wonderlike ding van hierdie getuienis is dat dit maak God vir my en jou vandag toeganklik en kenbaar. Ons leer God ken uit die verhaal van die Bybel en die verhale van die woord. En nou wonder ek, wat hoor jy hulle sê oor wie God is? As jy nou dink aan jou interaksie met die stories van die Bybel, wat hoor jy mense sê van wie God is? En dan wonder ek ook sommer, as ek en jy daai tradisie sou voortsit, en ek dink dis definitief ons roeping, meer as ooit, dat ons net stories vertel oor ons ervarings van God. Nie God probeer verdedig nie, nie mense probeer oortuig nie, maar net getuig van hoe God opdaag in ons lewens. Wat hoor hulle oor God by ons? Wat is dit wat jou prentjie van God uit die stories van die Bybel, en wat is die prentjie van God wat jy vir ander oordra? Dit hang natuurlik af van wat ons oor God sê. En die oortuiging dwars deur die Bybel, Ou Testament ook, is dat die getuienis oor God is goeie nuus. Jesus kom sê dit pertinent, ek bring aan julle die goeie tyding. Dis wat die engel gesê het voor Jesus gebore is. Jesus se boodskap word die evangelie genoem. Dit beteken die goeie nuus. Die storie oor wie God is, was vir die hoorders van daai tyd goeie nuus. Wonder of dit vir jou goeie nuus is. Die storie wat jy jouself oor God vertel. Ek wonder of dit is wat jy van ander oor God kommunikeer, goeie nuus. En die goeie nuus, veral in die Ou Testament, oor wie God is gebaseer op die oortuiging dat God liefdevol is. Dat God compassionate. Gaan daai woord baie gebruik vandag, want ons sukkel bietjie met 'n vertaling. Deernis is die formele vertaling seker, maar het hoef my of compassion meer sê. Luister net na twee psalms waarin Israel sing oor God. Psalm 68 sê, 'n vader vir weeskinders en 'n beskermer van die reg van weduwees is God in sy heilige woning. God laat eensames in 'n huisgesin woon en lei gevangenes uit na vryheid. Dis wat hulle oor God getuig. Psalm 72 verwys na 'n koning wat sal regeer na God se wil en na God se hart, en dan staan daar, hy sal die arme red wat hom hulp roep, die verdrukte en die wat geen helper het nie. Hy sal hom oor die swakke en die behoeftige ontferm, die lewens van die arme mense beskerm. Hy sal hulle van onderdrukking en geweld bevry. Hulle lewens sal kosbaar wees in sy oë. Wat 'n ongelooflike mooi prentjie van God. Dis hulle ervaring van hom. Op grond waarvan sê hulle dit? Daar is soveel dinge waarna ons kan verwys, maar een van die ooglopende dinge was dat baie van die reëls en wette waarna die Jode hulle self moes gehoorsaam, was deurweek van deernis en van begrip en van liefde. Soos die een wet oor hoe die afoes van jou landerye moet werk. Die Leviticus 19 vertel dat as jy jou koringlande oes, dan mag jy die beste akker nie oes nie. En die ander wat jy wel geoes het, daai are wat op die grond geval het, moet jy los vir die armes en vir die weduwees. Nog 'n tekst verwijst naar als je jou wingerde oes, je mag het niet twee keer oes nie, je mag ook niet korrels wat op die grond val nie, optel nie, want je moet het los vir die armes en vir die vreemdelinge. En dan is een ander reel wat sê, as iemand bij jou iets kom leen, omdat hulle arm is, hulle het nie hulle eie ossewa bijvoorbeeld nie, hulle kom leen joune, want hulle wil ploeg gaan mee of iets, dan, wanneer hulle het leen en hulle los een pand, een bewijs dat hulle gaan betaal, dan wanneer het antwoord en hulle werk is nog nie voltooi, hulle bring nog nie jou ossewa terug nie, dan moet jy die kledingstuk vir hulle terugvat, hierdie pand, terugvat, want dit kan koud raak in die nacht, en omdat hulle arm is, het hulle waarschijnlijk nie een ander kledingstuk om hulle warm te hou nie. Dis die type reëls en wette waaraan Israel blootgestel was. Gaan wonder dat hulle stories vertel van Godse liefdevolle compassion. Gaan wonder dat hulle skryf dat God sorg, dat God omgee en dat God sien nie. En as dit die prentjie is wat hulle van God vertel, en as dit die stories is wat hulle met ons deel, dan wonder ek partykeer, waarom so baie van ons vashak by 'n prentjie van God wat vrees aan die hand is? Of 'n prentjie van scarcity, ek kry nie Afrikaanse woord daarvoor nie. Baie keer as ek mense hoor praat oor God, dan is die ondertoon van daai Gods prentjie, Gods begrip is vrees of scarcity. Terwyl hierdie stories dit net so oorvloedig laat klink, so abundant en so teenoorgestelde van vrees, so hoopvol, so liefdevol. Die woord vir liefde wat in hierdie psalms gebruik word, is meeste van die tyd die Hebreeuse woord gesed. En hierdie woord beteken loving kindness of steadfast love. Dis ook mercy is 'n ander woord waarmee dit dikwels betaal word. En mercy en genade is ook nie helemaal dieselfde ding. Ek sal nou nie meer daaroor sê. Maar die punt is, ons sukkel so 'n bietjie om hierdie konsep van gesed te vertaal. Kom neer op liefdevolle kindness. Ek weet nie eers wat ons kindness moet vertaal in Afrikaans nie. Om gaaf te wees. Een betrouwbare liefde, een deernisvolle liefde, genade, omgee, empathie, begrip. Dit is alles konsepte waarmee hierdie dimensie van God beskryf word. En dan die psalm wat het seker die mooiste doen, is psalm 145, en ek gaan nie die hele psalm met julle lees nie. Maar die psalm is hierdie oproep om hierdie God te aanbid en te verheerlik. En ek gaan dit spesifiek in Engels lees, omdat die Afrikaanse vertaling sukkel om hierdie konsep te vertaal, en woorde soos lankmoedig en barmhartig gebruik, en dis woorde wat ons, denk ek, regtig min gebruik, en nie altyd 'n lekker assosiasie mee het nie. So lees saam met my sommer net hierdie vertaling in die NIV, wat ek dink ons gaan help om dit bietjie beter te hoor. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty. And I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. In 'n ander vertaling sê, and of great mercy, in die plek van die love. So, dit om so 'n idee te gee van hoe hierdie woorde gebruik word. Gaan hy weer lees, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all that he has made. The Lord is good to all. He has compassion on all he has made. dit nie die eerste afleiding van Godse compassion is, dat dit baie duidelik is dat God deernis het, een compassion het vir alles en vir allemaal. Te midde van hierdie baie spesifieke geskiedenis met Israel, en te midde van hierdie reis met hulle en verhouding met hulle, is hierdie liefde van God inklusief vir alles en allemaal. Die woordjie alles en allemaal word 17 keer in hierdie psalm gebruik. Wat aandui dat God se liefde regtig waar bedoel is buite die grense van hierdie volk weergeroep het. En hoe omvattend en inklusief het is in hierdie psalm en hoe het bedoel word, kan ons nie regtig raak sien of raak lees nie, want het lê in die vorm van hierdie psalm en ons sien dit nie in die vertaling nie. In die Hebreeuwse taal is hierdie psalm of lied wat genoem sal word, 'n akrostiese lied of 'n akrostiese gedig. En dit beteken die eerste letter van elke sin vorm 'n woord of word, is al die letters van die alfabet. In hierdie geval vorm elke eerste letter van hierdie psalm, elke sin, is 'n ander letter van die Hebreeuwse alfabet. So al die letters van die alfabet word in hierdie psalm gebruik. Daarmee saam so 'n bietjie van 'n simboliese verwysing na al die letters van die alfabet, al die woorde wat verteenwoordig kan word deur die alfabet, is wat hierdie psalm bedoel om te kan gebruik en te kan aanwend om te beskryf hoe groot God is en hoe groot sy liefde is en hoe groot sy deernis en sy compassion is. God se compassion is nie net vir sy volk nie, is nie net vir sy kinders nie. Dit geld vir alles en vir almal in hierdie skepping. En dis 'n groter prentjie van God as wat ons partykeer vashou. En hierdie selfde liefde is wat God dan dring om Jesus te stuur. Want so lief het hy die wêreld gehad, lees ons. En Jesus kom sit hierdie selfde deernisvolle interpretasie van God se liefde voort. En daarmee word het een verlengstuk van hierdie story van wie God is. En weer eens word het baie persoonlik en baie spesifiek en baie particular. Wanneer Jesus met gewone mense te doen kry, regte mense op regte plekke in sekere tye van hulle lewe en hulle ontmoet waar hulle is, in hulle nood, in hulle vasgeloopteid, in hulle sonde, in hulle gebrokenheid. En telkens daai kronos oomblik in hulle lewe omskep in 'n ongelooflike kairos moment. En Jesus wys hierdie selfde deernisvolle hart van God. Ons lees herhaaldelik dat Jesus gevul word met empatie, met deernis, met dat hy mense innig jammer kry. En dit wys net vir ons dat hy kom maak God se liefdevolle compassion, God se gesed liefde, vir ons nog meer toeganklik en herkenbaar. Soos ons gewonder het wie God is en ons sukkel om dit af te lei, die getuienis van die Ou Testament, kom kyk net vir Jesus, kom kyk na hom, kom kyk wat hy doen, kom luister wat hy sê, kom interpreteer sy aksies en ontdek hoe dit 'n verlengstuk is van hierdie liefde vir alles en allemaal. Hoe hy niemand uitsluit nie. Mense intrek, op grense, oor grense gaan. Randfigure intrek. Sondaars, siekes, gebrokenes. Nie Jode. 'N ongelooflike inklusiewe liefde. En hy kom maak dit baie duidelik in Lukas 4, toe hy sy eerste publieke optrede, toe gebruik hy aanhaling uit Jesaja 61. Toe hy vir hulle sê hoekom hy is, toe sê hy die volgende woorde: die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig, hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Hy selle hart, hy selle intensie van die God van die Ou Testament. Maar wat hier gebeur is dat hy die van die Jode baie kwaad sou maak, want hy stop net kort van die volgende sin in Jesaja 61 en die volgende sin sê, dis nou die tyd vir God om sy vijanden te straf. En Jesus sluit daai stukkie uit hierdie aanhaling. Waarmee hy kom wys dat God se liefdevolle deernis sy goddelike oordeel troef. Daar is hierdie prentjie wat ons partykeer het van die God van die Ou Testament wat ander volke straf en ander volke uitroei. Maar Jesus kom maak dit duidelik, God se liefdevolle deernis troef enige ander karakter van God. So kry jou verbeelding, maak jou verbeelding oop en wyd en groot genoeg om weer te ontdek, dalk vir die eerste keer, dat God se compassion is gemik op alles en op almal. Tweede gedagte, God se deernis is gemik op ons. Ons is 'n geloofscommunity. Ons kan dit aflei uit Jesus se deernis vir sy eie disippels, vir die groepie volgelinge wat hy roep, vir die groep wat hom later volg en sy kerk word. Hy het 'n baie, baie besondere deernis vir hulle. Baie van ons het al gehoor dat die kerk het begin toe die Gees uitgestort is in Handelinge 2, maar as teoloog wat reken dat die kerk het vroeër begin. Het begin toe Jesus in die kruis hang en hy sien vir Johannes daar staan en hy sien sy ma daar staan en hy moes 'n diep, diep deernis vir hulle gevoel het. En dan in Johannes 19 lees ons die volgende, toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hy gee ons vir mekaar in die hoop dat ons 'n voortsetting sal wees van sy liefdevolle, deernisvolle teenwoordigheid. Dat ons dit sal beliggaam sodat ons dit in mekaar kan herken. Te midde van 'n wêreld wat dikwels sonder liefde en sonder deernis is, sonder compassion, sonder begrip, sonder empatie, is dit die roeping dat ons 'n community moet wees waar ons dit vir mekaar kan wys en kan beliggaam. 'N plek van kindness, 'n plek van onvoorwaardelike aanvaarding, 'n plek van compassion. En terwyls ons lees min in die Ou Testament van God se compassion vir die individu, want dis die storie van 'n volk en van 'n community. Maar sonder twyfel kan ons al leef ons in 'n omdat ons in 'n bietjie meer individualistiese samelewing leef, kan ons hierdie deernis van God deurtrek ook na ons eie lewe. Want tog het God altyd mense ontmoet, particular, spesifiek, persoonlik in hulle eie lewens, in hulle eie plek, in hulle eie tyd. En as jy moet dink aan jou lewe nou, in die plek waar jy is, in die tye van jou lewe, dan wonder ek sommer, as ek jou so nooi om deur God se oë na jouself te kyk, deur die oë van genade, en compassion, en barmhartigheid, en kindness, en goedheid, en liefde, wonder ek sommer, watter een van hierdie het jy vandag nodig? Watter een van hierdie sal vir jou goeie nuus wees? En dan wonder ek, hoe sal dit lyk of voel as jy jouself kan oopstel vir 'n God wat presies hierdie hart vir jou kom wys en jou op hierdie manier ontmoet waar jy is? Ek vermoed dit sal lei tot ongelooflike stuk verligting, troos. Ek vermoed ons sal die gevoel hê dat ons nie alleen is meer in hierdie situasie nie. Ek vermoed ons sal daar kan getuig van 'n vrede wat ons verstand te bowe gaan. Miskien van 'n krag wat juist tot werking kom terwyl ons swak is. Ek vermoed ons sal iets kan getuig van van genade wat genoeg is, van ervaring van liefde waarvan niks ons kan skei nie. Ek vermoed ons sal een story om te vertel van hoe God opdaag in ons leven. En miskien is jy so geneig om deur die lens te kyk van jou eie gebrokenheid en jou eie tekortkoming en jou eie foute en sonde, dat jy elke keer dit wil rationaliseer en vir jouself wil sê, maar ek is nie waardig vir hierdie ontmoeting met God nie. Ek is nie waardig dat God opdaag in my lewe met hierdie hart nie. En dan kan ons maar weer net teruggaan na die Bybelse stories en vroeg begin en praat oor Adam en Eva, wat in opstand kom teen God. En sy respons is om hulle te gaan soek in die tuin en om met hulle te praat en om hulle juist in die oomblik steeds ontmoet in hulle behoefte en hulle te kleer. Of ons kan denk aan Kain wat sy broer doodslaan en God se straf ontvang, maar ook in die proces genade ervaar en gered word. Ons kan denk aan Abraham wat God se dienstknecht was, maar ongehoorsaam was aan God, maar steeds sy dienstknecht geblei het en God het hom steeds gebruik om hierdie roeping en hierdie plan met Israel deur te voer. Of Josef se broers wat hom verkoop, hulle wou hom eintlik doodmaak, maar hulle verkoop hom om jare later te ontdek dat God daai bose plan gebruik het in die story van verlossing en van redding. En so kan ons aangaan met een na die ander Bybelse karakter. En so kan ons hopelik mekaar oortuig dat God se liefdevolle, deernisvolle, genadige teenwoordigheid is nie iets wat jy verdien nie. Het is wie hy is. Hy het vir jou begrip, hy het vir jou empathie, hy het vir jou compassion, hy het vir jou liefde, hy het vir jou genade, en hy het vir jou mercy. En die mercy en genade is twee woorde wat ons altyd in genade wil omvat, maar een mooie beskrywing daarvan sê, genade, grace, is getting what you don't deserve. And mercy is withholding what you do deserve. En God het vir jou beide. Hy geef jou wat jy nie verdien nie, en hy weerhou van jou die gevolge van ons gebrokenheid en sonde wat ons soms wel verdien. Dit is wie God is. En dis wat ek hoop jy kan terugkyk en herken op hierdie jaar, is hoe God opgedaag het in jou story op een liefdevolle, kind, compassionate manier. En dis wat ek hoop jy jouself vir kan opstel, as jy dit tot nou toe nie raak sien nie. As jy bereid is om met so oomblik weerloos te wees en met God in gesprek te gaan en eerlik te wees oor die plek en die tyd van jou leven nou. Is dit my hoop dat jy bewus kan raak van hierdie God, waarvan hierdie psalm skryf. The Lord is gracious, compassionate, slow to anger, and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all he has made. Ek gaan jou nooi om hierdie woorde op die skerm vir 'n minuut of twee te aanskou en net met God in gesprek te gaan oor wat jy in hierdie oomblik nodig het. En maak dit net 'n gebed, al sug jy net, al dink jy het net, maak hierdie begeerte 'n gebed en vertrou dat hy gaan opdaag op 'n kind, compassionate manier in jou lewe. Wat so oomblik daarvoor. Mag jy bewus raak van die genade van Jesus en Godse liefdevolle, deernisvolle, kind liefde in jou leven. Wat hy deur sy gees naby aan ons bring. Amen. Ons gaan volgende week so 'n bietjie terugkyk op hierdie tema en dit so 'n bietjie verder vat en onsself uitnooi en uitdaag om te reageer in dankbaarheid en om net weer te ontdek wat die plek is van dankbaarheid in hierdie storie met God. En die week daarna gaan ons dit saam vier en ons gaan dit doen met 'n dankfees in ons diens en as jy nie daar is nie aanlyn, maar ons wil jou besonder nooi as jy kan om die 12de November diens by te woon, wat 'n dankfees is vir die manier hoe, vir wie God is en die manier hoe hy saam met ons op reis is. Ek hoop jy het 'n mooie dag en 'n goeie week en ons sien mekaar gou.